ใครควรจะพาไปหาหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะครั้งนี้เป็นตอนที่621แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็วันผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับวันนี้มีข่าวดีนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารนะครับที่เท่าไหร่วันอังคารที่27นะครับตอนเย็น2ทุ่มนะฮะเราจะมีไลฟ์พิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผนเนี่ย2ทุ่มเราจะมีพูดคุยกับคุณเล็กหรือพี่เล็กสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับชื่อคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะเป็น CEO ท่านเป็น CEO ของบริษัท AIS นะฮะ Advanced Info Service นะครับก็อย่างที่หลายๆท่านทราบดีนะครับผมรีวิวหนังสือชื่อว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาไปแล้วก็โชคดีครับที่จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสมชัยตัวเป็นๆนะครับในวันอังคารนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เป็นแฟนๆชื่นชอบเกี่ยวกับบริษัท EIS หรือว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีความสงสัยเรื่องการบริหารงานก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยถามกันได้นะครับ2ทุ่มวันอังคารนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ผมขออนุญาตเล่าต่อนะฮะถึงหนังสือ Almost Perfect นะครับก็ประเทศสวีเดนเขาบริหารกันยังไงเนาะอันนี้เป็นตอนที่6แล้วมั้งของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็บริษัทเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนะครับตามสแตทแล้วนะครับผลิตบริษัทผลิตSpotify นะฮะบริษัท Spotify นี่เป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนนะฮะ IKEA ก็สัมภาษณ์สวีเดนนะครับ Skype ก็ของสวีเดนนะฮะเอ๊ะมีมุมมองอื่นๆอะไรบ้างที่เราเรียนรู้ได้จากเขานะครับก็พูดเรื่องธุรกิจไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะใน 3-4 ตอนที่ผ่านมาครั้งนี้จะขออนุญาตพูดอีกมุมนึงซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมุมของครอบครัวฮะคือประเทศสวีเดนเนี่ยอย่างที่หลายๆท่านทราบเนาะว่ามีสวัสดิการในหลายเรื่องของคนดีมากนะครับแลกมากับการจ่ายภาษีที่สูงถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะฮะแต่ว่ามีสวัสดิการอันนึงครับซึ่งเขาถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญแทบจะที่สุดเลยนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสวัสดิการทั้งหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่คนในประเทศเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เมื่อคนในประเทศสวีเดนเนี่ยออกไปอยู่ประเทศอื่นก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลำบากนะครับสวัสดิการนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งคนจะกังวลมากนะฮะในการที่มีลูกนะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่าโรงเรียนค่าอะไรเงี้ยซึ่งประเทศสวีเดนอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็แน่นอนครับระบบการศึกษาต่างๆนานาเนี่ยก็ทำให้คนไม่ต้องจ่ายเงินเยอะนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพการศึกษาที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับซึ่งเขาช่วยเหลือเป็นพื้นฐานเลยนะครับของการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าชายแคร์นะครับที่น่าสนใจคือชายแคร์คืออะไรชายแคร์ก็คือการดูแลเด็กเล็กนะครับที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็คือเด็กเนี่ยชายแคร์ก็คือการที่เราอาจจะเอาลูกไปฝากไว้กับที่ใดที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีคนดูแลลูกเราแล้วเราก็ไปทำงานสิ่งนี้มีความสำคัญยังไงครับกับพื้นฐานเศรษฐกิจของสวีเดนเขาบอกว่าสิ่งนี้สำคัญมากครับเพราะว่าชายแคร์ที่ไม่ดีนะครับถ้าประเทศที่ไม่มีชายแคร์ที่ดีเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็ต้องเสียเงินปริมาณเยอะมากนะครับในการที่เอาลูกไปให้กับองค์กรเอกชนสักที่หนึ่งนะครับที่เหมือนเป็นเนอร์เซอรี่เป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาบอกว่ามันแพงมากนะครับในหลายๆประเทศผมจำได้เลยนะฮะมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเก่งมากนะครับเรียนมาที่ด้วยกันที่อเมริกาเนี่ยเก่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นทนายความนะครับเก่งอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะดังมากแต่ชีวิตเนี่ยอยู่ในโตเกียวนี่คือลำบากมากเพราะว่าต้องเอาลูกไปฝากที่ชายแคร์นะครับของญี่ปุ่นที่โตเกียวแล้วก็แพงมากนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้มันชีวิตมันรวนมันรวนยังไงครับมันรวนเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับในการที่จะเอาลูกนะฮะให้หาคนดูแลลูกแล้วพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานสิ่งถัดไปก็คือว่าถ้าไม่ให้ถ้าเราไม่อยากจะจ่ายเงินนะครับการมีชายแคร์เนี่ยก็คือพ่อก็แม่ครับคนหนึ่งนะครับจะต้องลาออกมาหรือหยุดพักงานเป็นเวลาหลายๆปีนะครับเพื่อจะออกมาดูแลลูกซึ่งท่านี้จริงๆเป็นท่ามาตรฐานซึ่งหลายๆประเทศทำกันนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรนะครับเพื่อนๆที่ตอนแรกทำงานกัน2คนแล้วพอมีลูกก็คนหนึ่งก็ต้องลาออกมาดูแลลูกอะไรแบบนี้ จะสังเกตว่าอันเนี้ยในเชิงของธุรกิจอันนี้ไม่ดีแล้วนะฮะในเชิงของภาพรวมของสังคมก็คือว่าเราขาดคนทำงานไป1คนเลยซึ่งคนทำงานคนนั้นเนี่ยถัดไปก็คือเป็นเรื่องของที่น่าสนใจคือเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ลาออกมาเนี่ยคนก็จะคาดหวังจากสังคมว่าเป็นคุณแม่ถูกไหมคือไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อเก่งกว่าคุณแม่ผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงเนาะแต่ว่าด้วย culture ของสังคมหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่ลาออกจากงานนะครับพักงานไปแล้วก็ทำให้แคเรียทำให้อาชีพที่ตัวเองทำอยู่มันไม่ต่อเนื่องนะครับสิ่งนี้จริงๆเป็นปัญหาเนาะแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหาในเชิงของการดูแลเด็กนะครับแต่เป็นปัญหาในเชิงของความเท่าเทียมกันทางเพศเลยนะฮะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าการที่มีชายแคร์ที่ดีเนี่ยมันแก้ปัญหานี้ครับเพราะว่ามันทำให้ทั้งพ่อและคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานนะครับอันนี้อย่างแรกก่อนนะครับแล้วก็การมีชายแคร์ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแยะเนี่ยก็ทำให้ทั้งสองคนยังทำงานต่อได้นะครับแล้วก็ลูกเนี่ยก็ได้รับการดูแลที่ดีด้วยนะครับเขาพูดต่อไปนะว่าแต่การที่ทำให้ชายแคร์ดีเนี่ยอาจจะยังไม่พอที่ทำให้เกิดเสรีภาพนะครับในการให้ผู้หญิงอยู่ในระบบการทำงานได้มากขึ้นก็จะมีกฎหมายตัวนึงครับซึ่งออกมาน่าสนใจคือกฎหมายที่ทำให้คุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะลาเลี้ยงลูกได้ด้วยครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปกติกฎหมายพวกนี้มันจะออกมาในเชิงแบบคุณแม่เป็นคนคลอดลูกใช่ไหมก็จะสามารถลาเลี้ยงลูกได้อะไรแบบนี้แต่คุณพ่อเนี่ยจะลาได้น้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายเขาบอกอันนี้คือ bias ทางเพศชัดเจนและที่น่าสนใจคือสวีเดนบอกว่าจะทำให้คนไม่ bias ทางความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยต้องเริ่มต้นจากให้คุณพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลานะครับเพื่อก็ออกมาเลี้ยงลูกได้ออกมาดูแลลูกได้เช่นกันมีกฎหมายอีกหลายตัวนะครับซึ่งเขาซัพพอร์ตการดูแลลูกมากๆนะครับก็คือสามารถจะลาได้ถึง120วันต่อปีนะครับเพื่อที่จะออกมาดูแลลูกที่ป่วยแบบนี้เป็นต้นนะฮะคือให้เวลาแล้วเขาบอกว่าในองค์กรของสวีเดนเนี่ยถ้าคุณบอกว่าลูกคุณป่วยแล้วคุณออกมาจากที่ทำงานก่อนเนี่ยทุกคนจะชื่นชมครับเพราะว่าคุณถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักนะฮะซึ่งเหล่านี้หลายๆอย่างเหล่านี้เป็นทั้งเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับคือพอผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับถ้าสรุปอีกทีนึงก็คือว่าการที่มีชายแคร์นะครับในมีเอาเงินจากภาครัฐมาซัพพอร์ตการดูแลเด็กในช่วงกลางวันเนี่ยมีข้อดีก็คืออย่างแรกคือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสียเงินนะครับกังวลในเรื่องของการที่จะให้ลูกเนี่ยมีคุณภาพมีคนดูแลที่ดีกันนี่อันแรกอันที่สองคือคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะยังทำงานต่อได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ workforce ที่มีคุณภาพเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดแรงงานได้อย่างดีนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นตัว support ตัวธุรกิจนะครับตัวธุรกิจแล้วก็อีโคโนมีในประเทศให้มันเดินต่อไปได้นะครับถัดกันไปก็คือว่าผู้หญิงนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะถูกมองว่าใหออกมาจากงานเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ละเพราะว่าทางประเทศสวีเดนเองเนี่ยก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะลาเลี้ยงลูกได้เหมือนกันนะครับทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะลาเลี้ยงลูกนะครับลาเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยสามารถที่จะสลับกันลาได้นะครับไม่ได้มีความคาดหวังให้ผู้หญิงลาเพื่อมาดูแลลูกอย่างเดียวเท่านั้นนะผู้ชายก็มีหน้าที่นี้ด้วยนะครับที่อเมริกาที่สวีเดนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามีเยอะมากนะครับในตลาดในเขาเรียกว่าในเมืองนะคุณจะเห็นว่ามีคุณพ่อนะครับที่ลากรถเข็นดูแลลูกเล็กนะครับแล้วก็ให้คุณแม่ไปทำงานในบางวันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ทำงานเลี้ยงลูกอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยยังอยู่ในระบบการทำงานซึ่งหลายๆท่านจะพอทราบถ้าลิงก์ต่ออีกเนี่ยองค์กรที่มีผู้หญิงครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับของประเทศสวีเดนซึ่งมันลิงก์กันหมดเลยนะฮะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยมีพื้นฐานนะครับแต่จริงๆพื้นฐานจริงก็คือว่าเอาเงินภาษีที่เก็บไปเยอะๆเนี่ยเอามาสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่มี trust กันครับระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครที่ยังสมัครกันเข้ามาได้นะครับอันนี้สัปดาห์เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับในที่จะเรียนคลาส Leadership Coaching 101นะครับกับพี่นัทนะฮะก็สมัครกันเข้ามาได้ครับวันนี้นะฮะสมัครกันเข้ามาเลยนะครับเข้าไปที่ Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับผมพินไว้บนสุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ทาง LINE OA นะครับของ8บรรทัดครึ่งครับ 8half ครับ EIGHTHALF นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ